ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Сақамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Нұр сүресінің 48-ші, 49-ші және 50-ші аяттарына құлақ түрелік.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون
قشان олар араларына үкім беру үшін Аллаға, пайғамбарына шақырылса, сол уақытта олардың бір бөлімі бас тартады. Егер олар хақ болғанда, оған бой ұсынған түрде келер еді. Олардың жүректерінде дерті бар ма? Немесе күдіктенуде ме? Не өздеріне Алла, пайғамбары әділетсіздік істейді деп қорқа ма? Олай емес, олардың өздері залым. Алдыңғы бағдарламада, Ислам қоғамындағы алауыздықтың әсерінің қатері туралы айтылды. Осы аяттар иманның әлсіз болуы мен алауыздыққа душар болудың белгілерінің біріне сілтеме жасап, былай дейді. Олар мен басқа мұсылмандардың араларында алауыздық бой көрсеткен кезде, егер олардыкі дұрыс болса, пайғамбардың үкімін қабылдап, өздерін хазіретке бағынған деп таныстырады. Бірақ егер пайғамбардың төрелігі оларға зиян болса, пайғамбардың Құдайдың сөзін айтып тұрғанына қарамастан, одан теріс айналып, қабылдамайды. Бүгінгі таңда да иман туралы уәж айтатындар үшін істердің дұрыс-бұрыс болуының өлшемі хақ пен жалғандық емес, керісінше жеке бас пен топтың мүддесі. Олардың мүддесін көрсеген нәрсе хақ, ал оларға зиян келтіретін нәрсе жалған. Бұл иман мен мойынсыну рухымен бітіспейді. Аяттардың жалғасы осы екі жақты қылықтың тамырларына тоқталып, өзімшілдік пен дүние құмарлық кейде адам үшін зиянды не нәрсені болсын, тіпті ол Алланың елшісінің үкімі болсын, теріске шығарады. Кейде адамдардың бір тобының ұятсыз болатындықтары соншама, тіпті Құдай мен оның пайғамбарын әділетсіздікпен байланыстырып, өздерінің қалаулары мен көзқарастары және мүдделеріне сәйкес болса, соны әділ деп ойлайды, дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Нағыз иманның белгісі Құдай мен пайғамбардың бұйрықтарына, тіпті бұйрықтар біздің қалауымыз бен көзқарасымызға қайшы болса да, соларға мойынсыну болып табылады. Әділ үкім адамдардың бір тобына ұнамайды. Тіпті егер пайғамбар қазы болып, әділ түрде төрелік етсе де, адамдардың бір тобы оның үкімін әділетсіз санап, оны қабылдамайды. Құдайға шәк келтіріп күмәндану, Құдайға зұлымдық жасау болып табылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма صلي على
Кезекте Нур сүресінің 51 және 52 аяттары.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
Шын мәнде мүміндер араларына үкім беруге шақырғанда, олардың сөздері естідік, бой сұндық деу болады. Міне бұлар құтылушылар. Кімде-кім Аллаға, пайғамбарына бағынса, Сондай-ақ, Алладан қорқып, сақтанса, міне солар қолы жеткендер. Алдыңғы аяттарда Құдай мен пайғамбардың үкіміне қарсы иман туралы уәж айтатындардың жағымсыз әрекеттерін баяндадық. Олар нақақ түрде өздерін хақпыз деп санап, пайғамбарды олардың хақтарын зая етуші деп атады. Осы аяттар артық талап қоятын топқа қарсы пайғамбардың шыншыл ізбасарларына сілтеме жасап, нағыз мүмін деген хам сөзінде пайғамбардың үкімін қабылдайтын, хам істе ол хазірді айтқанға мойын сұнатын адам. Ол не тілімен қарсылық білдірмейді, не іс жүзінде солқылдақтық танытпайды. Мұндай рухтың адамның бойында тек илахи тақуалықтың арқасында және пәрвердігерге бағынудың, қорқудың нәтижесінде қалыптасатыны оны бақыт пен құтылуға жеткізетіні белгілі. Мүміндердің кейбіреуінің Құдайға бағына тұра, олардың бағынушылықтары жек көрініштің бір түрімен бірге болатындықтан аяттардың жалғасы былай дейді. Хақтың бұйрығына бағыну, Алланың алдындағы бойсыну және қорқыныш пен бірге болған жағдайда адам өмірдің қиын сынақтарынан жеңімпаз шығып, осы дүние мен ақыретте бақытқа жетеді. Рауаяттар негізі бойынша пәрвардегер мен Алланың елшісіне әрдайым бағынушылық танытқан, үлкен құтқарылуға қол жеткізген имам Али осы аяттардың ең айқын дәлелі саналады. Аяттардан үйренетініміз. Құтылуға Құдайдың бұйрығы алдында мойынсынудың арқасында қол жеткізуге болады. Құдай мен оның пайғамбарының бұйрықтарының алдында мойынсынушылығымыздың мөлшерін бағамдау арқылы өзіміздің иманымыздың мөлшерін бағамдайық. Мүмін үшін маңызды мәселе, ол үшін мейлі пайдалы, мейлі зиянды болсын, міндет пен жауапкершілікті орындау болып табылады. Парвардегердің алдындағы ішкі ұят пен оның бұйрығымен қарсыласудан қорқу адамды өмірдің әр түрлі жағдайында сақтап, оны мақсатқа жеткізеді.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше Аллаһ жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Thank you.
Иса Кудайдың үлкен пайгамбары. Армыстар құрметті тыңдарман қауым, бұл бағдарламада Хазірет Иса пайғамбардың мәртебесіне тоқталумен қатар, оның ізбасарларының Хазіреттің тағылымдарына опасыздық жасау жайлы баяндаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Рождество мерекесінің жақындауымен мәсихи діннің әртүрлі ағымдарының жүздеген миллион халқы Хазірет Исаның дүниеге келуін тойлайды. Илахи үлкен пайғамбар Мәриямұлы Хазірет Иса желтоқсанның 25-сі күні Палестина жеріндегі Бейт-Лехемда дүниеге келді. Алайда Исаның дүниеге келген уақыты анық болмағандықтан мәсихи діннің кейбір ағымдары қаңтардың 6-сын Хазірет Иса Мәсихтің туған күні ретінде мейрамдайды. Хазірет Иса Құдайдың бұйрығымен пәк және тақуа анадан таңғажайып түрде дүниеге келді. Соң ол бесікте жатқанда сөйлеп, өзінің пайғамбарлығын жариялады. Иса Израиль ұрпағынан таухид пен зұлымдық пен күресуге шақыру үшін пайғамбарлыққа тағайындалды. Ол Хазіреттің Израиль ұрпағына айтқан сөзі Құран Кәрімде былай деп жазылған: «Шын мәнінде сендерге Раббыларыңнан мұғжизамен келдім. Сендерге құстың мүсіні сияқты жасап, оны үрілеймін. Сонда Алланың бұйрығынша құс болады. Және Алланың бұйрығынша анадан тума соқырды, әлеместі жазып, өлікті тірілтемін. Әрі үйлеріңе не жеп, нені қойғандарыңнан хабар беремін. Расында бұл жағдайда сендер үшін әрине үлгі бар, егер иман келдірген болсаңдар».
Иса адамдарды Мұсаның дінінің дәлелі болған өзінің жаңа дініне шақырды. Бірақ оның кейбір ахкамдарын Құдайдың бұйрығымен жойып, сан рет сендердің алауыздықтарыңа себеп болған нәрсені баяндау үшін мен сендерге хикметпен келдім деді. Сондай-ақ сол уақытта Мәриям ұлы Иса: «Әй Израиль ұрпақтары, шын мәнінде мен сендерге Алланың елшісімін. Алдымдағы Тауратты растаушы және менен кейін келетін Ахмет атты пайғамбарменен сүйіншілеймін» деген еді. Израиль ұрпағының иман келтіретіндіктерінен түңіліп, адамдардың бүліктері мен қасықтарын, олардың өзінің шақыруын қабылдаудан бас тартуларын көргенге дейін бір Құдайға табынуға және өзінің дініне шақырудан қол үзбеді. Өзіне Құдай жолында жәрдемдесу үшін иман келтірген азғантай топтың ішінен бірнеше адамды апостол етіп тағайындады. Ал израильдіктер болса Хазіретке қарсы көтеріліп, оны өлтірмекке шешім қабылдады.
Израиль ұрпағының басшылары Иса Масихті өлтірмек болғанда, Құдай оны аспандарға көтеріп әкетіп, Израиль ұрпағы соған ұқсас адамды ашаға келді. Исламдық рауаяттарда Исаның оралуы уәделі Хазірет Мехдидің көрінуімен бірге болады деп айтылады. Ол Хазіреттің имам Махдимен бірге намаз оқитындығына сілтеме жасалған. Хазірет Исаның есімі Құранның 13 сүресінде 45 рет қайталанған. Хазірет Масихтің аспандарға көтерілуі мәсихи діндегі бұрмалаушылықтың бастауы болды. Израиль ұрпағы мен римдіктердің мәсихилікті басып жаныштау үшін 3 ғасыр жасаған талпыныстары Хазірет Масихпен байланыстырылған көптеген інжілдердің жазылуына себеп болды. Хазірет Масих туралы жасалған ең үлкен бұрмалаушылық оны Құдайдың ұлы деп атаулары болды. Мәсихилер Құдайды бір болмыспен 3 тұлғадан тұрады деп санайды. Үштік сенім бойынша Құдай үштік ақиқат. Әке, ұл және киелі рухтың үшеуі толық бірлікте. Құдайдың болмысының үштігінің бірлігін қуаттау бұл сенімді қайшылыққа толы. Ал оны түсінуді қатты қиындатып, соңында қабылдауға келмейтін іске айналдырды. Үштіктің шарықтау мен құлдырауға толы тарихын қарастыру оның пайда болуы мен өзгерістеріне және оның түрлі тәпсіріне сан алуан факторлардың әсер еткенін көрсетеді. Құран кәрім үштік сенімді күпіршілік және ғазет Исаның таухидтік тағылымдарына қайшы деп санайды. Құран кәрімнің дін және мәсихтанушылығының негізі бойынша Құдайдың перзенті болу санды үштік құдайшылықтың принциптері мен түсініктері шынайы әрі негізді түйткілдермен бетпе-бет келіп отыр. Мәсихи дінде көптеген бұрмалаушылықтар енгізілді. Бірақ Інжілдерде сақталып қалған мәсихи діндегі аз ғана ағартушылық пен шынайы сенімдердің реңкі мәсихи діні таралған елдердегі осы дін ізбасарларының арасында күн сайын солғындап бара жатыр.
Орта ғасырларда шіркеу үстемшіл жүйенің патшаларымен бірігіп, мыңдаған адамды мәсихи діні туралы шіркеудің түсінігінен басқаша айтқандары, жазғандар және өздерінің сенімдерінен қайтпағандары үшін дарға асты немесе отқа өртеді. Орта ғасырлардағы шіркеудің езгісінің мың жылы кең ауқымды күрестермен қатар болды. Милади жыл санағы бойынша 15-ші ғасырдағы Ренессанс кезеңінде адамдардың өмірінен шіркеуді шығаруға талпыныстар жасалды. Орта ғасыр кезеңі адамдардың діни сенімдеріне теріс әсер етті. Бірақ қалай болғанда да адамдар мәсихи дінінің көптеген құндылықтарына сенді. Алайда секуляризмнің билікке жетуімен сол сенімдерде кеміп, олардың рөлі мәсихи діні ізбасарларының әлеуметтік және қоғамдық өмірлерінде солғындай түсті. Хазрет Мәсіх адамдарды бір құдайшылыққа үндеп, мейірім мен махаббатқа шақырды. Алайда ең үлкен соғыстар мен қан төгістер және адами апаттар халқы мәсихи діннің ізбасарлары болып табылатын елдерде 17-ші, 19-ші және 20-ші ғасырларда орын алды. Соңғы ғасырлардағы қанаушы елдердің ең үлкені Хазрет Исаның ізбасарлары болып табылатын Еуропа елдері болды. Бірақ олардың ешбір істері мен әрекеттерінің ол Хазреттің тағылымдарымен сәйкестігі болған жоқ. Франциялықтардың 1 миллион алжирлікті қыруы, еуропалық қанаушылардың африкалық қара нәсілді жергілікті халықты өлтіруі және 1-2 дүниежүзілік соғыстағы үлкен апат өздерін Хазрет Мәсіхтің ізбасарлары санайтын елдердің қара тарихтарының кішкентай ғана бір бөлігі.
Өздерін ғазірет мәсихтің ізбасарлары санайтын еуропалық елдер мен Америкадағы мәсихи діннің тағылымдары мен құндылықтарының құлдырауы келесі бір мәселе. Бұл елдер бүгінде ақлақтық және рухани дағдарыспен бетпе-бет келіп отыр. Діндердің барлығы оны қоғамның негізгі ошағы ретінде сақтауды қуаттайтын отбасының мәртебесі. Сол елдерде қатты әлсіреген. Бір жынысты байланыс жалаңаштану сынды ақлақтық жөнсіздіктер құндылыққа айналды. Тіпті мәсихи діннің ең үлкен ағымы және Хазрет Исаның тағылымдарына табанды ағым ретіндегі католик шіркеуі 1 миллионға жуық ізбасармен жаңа жағдаймен өзін үйлестіріп, әлеуметтік базасын сақтау үшін бір жынысты некесінді ақлақтық жөнсіздіктерге растаған мөр басты. Еуропа елдеріндегі ажырасу статистикасы арту үстінде. Скандинавиялық елдердің кейбіреулерінде 80%-дан астам сәби ресми некеден тыс байланыстардың нәтижесінде дүниеге келген. Сол қоғамдарда жалғыз басты өмір сүру салты жылдамдықпен артуда. Жексенбі күндері шіркеуге баратын адамдардың саны төмендеп кеткен. Осы елдерде дінсіздікке бет бұру үрдісі өте жоғары. Кейбір еуропалық елдерде адамдардың 80%-ға жуығы жылына бір ретте шіркеуге бармайды. Католик шіркеулеріндегі священниктердің соңғы жылдардағы ахлақтық масқарашылдықтарының әшкереленуінің масихи діні ізбасарларының діннен безулеріне әсер еткендігіне көз жұмбайлық танытуға болмайды. Ғазірет Мәсіхтің ізбасарлары жыл сайын Рождество күндерін ерекше салтанатпен тойлайды. Бұл мереке олардың жыл бойындағы ең үлкен мейрамдары саналады. Бірақ баршаны бір құдайшылыққа, әділет пен махаббатқа шақырған Ғазірет Мәсіхтің тағылымдары бүгінгі күні осы қоғамдарда құлдырауда.
Құрметті тыңдармандар, осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Абайдың 17-ші сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзің білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейді ғонын. Әуел өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтай тұғын. Күнәкарлықтан, көрсе қыздар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқара тұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойда қайта жиғызып алатығын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Ақыл айтыпты: «Не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды?» депті. Онан соң жүрек айтыпты: «Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен?» деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекште тұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет, ныса, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Сонда ғылым бос шеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: «Ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман» депті. «Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмай тұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен тантасың, жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ соны мен тұрмайсың. Амал да айла да бәрі сенен шығады. Жақсының жаманның екеуінің де сүйенгені сен. Екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші, жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп. Жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар болады. Көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еркіңе жібермейді. Орында іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос. Бәрін жүрекке билет деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды тазасақ та, Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті.